Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Jak se člověk dostane na psychiatrii a proč je někdy psychiatrie až tou poslední instancí? To je téma dnešní Diagnózy F. Budu si povídat s vedoucí lékařkou Národního ústavu duševního zdraví, paní doktorkou Jiřinou Kosovou. Dobrý večer. Tak ještě jednou se zapnutým mikrofonem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní doktorko, jak se člověk dostane na psychiatrii? Co ho tam vlastně přivede?
Tak to je hodně různé a je to podle toho, na kterou psychiatrii. Když budeme počítat jenom tu hospitalizační léčbu, čili takový to, kdy už opravdu ten problém musí být veliký, tak to jsou samozřejmě závažnější duševní poruchy. Nejsou to jenom období třeba životní nebo životní nějaký krátký traumata, ale už to musí být diagnostikovaná duševní porucha. Tu by měl diagnostikovat nějaký psychiatr specialista, pokud možno třeba, takže většinou k nám pacienti na hospitalizaci přijdou, když je někdo vyšetří v ambulanci a uzná, že ten jejich stav, že to je duševní porucha diagnostikovaná a že ten jejich stav je natolik závažný, že potřebují tu léčbu. To může být závažnost nejenom daná třeba těmi vlastními příznaky, které jsou velice silné, můžou člověka ohrožovat třeba v případě deprese i na životě, ale může se třeba jednat i o to, že má nesprávnou medikaci nebo nedostatečnou medikaci a je potřeba ji vyměnit nebo nějakým způsobem upravit. A ty změny jsou docela dost výrazné a zasahují hodně do toho našeho metabolismu, tak třeba i takové věci by se měly provádět jenom za hospitalizace. Nebo v případě některých pacientů i vysazování medikace, které je spojeno podobně jako třeba u některých drog s problémovým syndromem z vysazení, zase by se mělo řešit na psychiatrii. Čili jak život ohrožující stavy určitě, jako je tomu u deprese nebo u sebevražedného pacienta nebo pacienta, který ohrožuje sebe a svého okolí, tak i závažné stavy, co se týká příznaků, medikace, různé komorbidní, čili současně se vyskytující jiné zdravotních problémů a takové případy určitě na psychiatrii, ne, hospitalizační.
My jsme skočili rovnýma nohama přímo do té hospitalizace. Pojďme se ale ještě kousek vrátit jako dopředu, třeba do těch ambulancí psychiatrů. Co vlastně člověka dovede k tomu, že jde k psychiatrovi a někdy to bývá, ale to si přiznejme, až ta poslední instance, že už nic předtím nefungovalo, nefungovaly bylinné tinktury, nefungovalo domlouvání, nefungoval zdravý životní styl a až úplně na konci přichází teda možnost jít k psychiatrovi do ambulance.
To jste mě teďka předešla, protože jsem si právě chtěla postěžovat, že to máme opravdu těžké, že v celé řadě případů místo, aby ten člověk přišel brzy, čili nějak včas, kdy je potom určitá třeba léčba i hračkou, tak přichází pozdě a právě jako do poslední instance. Je to dáno hlavně díky tomu, že pořád ještě u nás funguje takový ten proces stigmatizace tou psychiatrií a těmi psychiatry, protože nějakým způsobem psychiatr jako cvokař je vnímán jako někdo, kdo se mi bude hrabat v hlavě, což slýchám opakovaně od těch pacientů, což je něco nepřípustného. Popřípadě to vnímají třeba tak, jako že to je přece psychický problém, je problém, se kterým si nějak musím poradit sám a nebudu to nikomu vykládat, ještě si ten člověk o mě bude myslet, že jsem třeba slaboch nebo že na to prostě sám nemám. Takže to nevnímají jako klasickou nějakou nemoc s příznaky a smutným zásahem toho lékaře, ale vnímají to jenom jako nějaký svůj vnitřní problém, který by si přece měli vyřešit sami a do kterého by jim nikdo neměl mluvit. To je ta první část, proč k nám přijdou až jako k poslední instanci, a ta druhá část, že opravdu je to ještě stále spojeno s tou stigmatizací třeba na některých pracovištích, kdy když ten člověk řekne, že se léčí na psychiatrii, tak ty méně inteligentní, budeme si říkat asi rovnou, méně inteligentní spoluobčané mu budou říkat, no to seš teda asi slaboch, tak budou to považovat prostě za něco, jako projev jeho nedostatečnosti, že si právě s tím problémem neporadil sám. Budou si představovat takové ty klasické karikaturní představy o pacientech a psychiatrech a jako z hlediska toho, jak vypadá takový ten úplně klasický blázen, a budou třeba toho člověka nějakým způsobem i šikanovat nebo pronásledovat díky tomu. Čili už to není tak dramatické, jako to bylo před několika desítkami let, určitě ne, ale pořád ještě ta stigmatizace je ohrožující pro celou řadu pacientů. Takže se mi často stává, že do dneška mě pacienti žádají, abych jako o nich třeba nějaké zprávy nikam neposílala, nepsala, tím myslím samozřejmě jiným třeba zdravotním pracovníkům. Dožadují se, abych se domluvila s jejich ošetřujícími praktickým lékařem, třeba praktickým, aby jim vystavil ten praktický lékař neschopenku a neměli na neschopence do pracoviště razítko psychiatrické, protože by je to třeba mohlo ohrozit kariérně.
Myslíte, že zdrojem takových toho tlaku, jako ještě tam není potřeba chodit, ještě to zvládneš sám, bývá častěji okolí, anebo častěji právě ten sám nemocný?
Já mám tu zkušenost, ale to může být dáno složením pacientů, které vídám, což je hodně o těch neurotických, úzkostných, osobnostních, depresivních problémech, než o nějakých závažnějších psychotických procesech a schizofrenii. Tak já mám tu zkušenost, že častěji je to vlastně od toho člověka samotného, že sám si říká, že by to určitě ostatní nepřijali, že by určitě na něj ostatní lidé koukali skrz prsty, když by přiznal, že se léčí na psychiatrii. A velmi často se mi stává, že když potom pacienti třeba v průběhu nějaké té terapie nakonec to přiznají třeba na tom pracovišti svému nadřízenému nebo nějakým svým kolegům, kamarádům, spolužákům a tak dále, že se léčí na psychiatrii, tak jsou z velké části, skoro z 99%, příjemně překvapeni tou reakcí, protože to právě nečekají. Čekají zklamání, čekají takovýto ten pohled prostě devalvující, ale setkávají se s pochopením a s tím, že se lidi nedívají už na tu problematiku. My to víme jako psychiatři, že už ta společnost je přece jenom rozvinutější v tomhle ohledu a ty pacienti se toho stále ještě bojí.
Tak my jsme si povídali o těch hospitalizacích, jak se člověk do hospitalizace dostane. Ale jak je to s těmi nedobrovolnými hospitalizacemi? Jak vlastně, jaké jsou podmínky pro to, aby se člověk mohl nechat zavřít, když to tak řeknu, do blázince proti své vůli?
Mohl nechat zavřít do blázince proti své vůli. To úplně nejde do
roli. Zavřen.
Ale je to většinou to, čeho se lidi nejvíc bojí, nebo pacienti nejvíc bojí, že je zavřeme a nepustíme je. Ale já musím hnedka na začátek říct, že to je skutečně jako velice zřídka, že to se takzvaná nedobrovolná hospitalizace se uděje jenom ve dvou základních případech. A to je, že ten člověk skutečně o sobě neví a ohrožuje sebe velmi výrazně na životě. A nebo na životě ohrožuje někoho jiného. Čili je takhle nebezpečný. V jiných případech nikdy pacienta nedobrovolně do nemocnice nezavíráme, protože bychom tím omezovali jeho zásadní práva. A pokud se něco takového stane, pokud ten člověk skutečně je takhle nebezpečný a my rozhodneme jako psychiatři o příjmu nedobrovolném, protože ohrožuje sebe nebo své okolí, tak musíme okamžitě informovat soud, místní soud a z toho soudu potom vyšlou komisi, která nás velice brzy zkontroluje, jestli jsme skutečně dodrželi všechny ty podmínky toho, aby ten člověk byl po určitou dobu hospitalizován nedobrovolně. Navíc většinou to netrvá dlouho, protože ať už třeba díky medikaci nebo díky nějakému jinému zklidnění stavu, ten člověk velmi brzy jaksi se rozkouká třeba a je schopen už potom za sebe sám rozhodovat. A v tom případě my se ho zeptáme, že jestli je ochoten dál se léčit, protože má ty a ty problémy. A on když podepíše takzvaný dobrovolný souhlas s hospitalizací, tak už není nedobrovolně hospitalizace přijmout do nemocnice jako každý druhý pacient. Druhá jediná možnost, kdy se pacient může nedobrovolně dostat ležet někam na psychiatrii, je pokud to nařídí soud jako léčbu povinnou tomu pacientovi, ale to není rozhodnutí psychiatra, že by nějaký psychiatr ho chtěl někde zavřít, ale to je rozhodnutí skutečně soudu, čili musí ten člověk projít soudem a musí být odsouzen.
Máme nějaké odhady, jaké procento z stávajících hospitalizovaných v České republice jsou tyhle ty soudně nařízené léčby nebo právě ty nedobrovolné hospitalizace? Kýváte hlavou, že úplně ne. Tak jestli máte nějaký odhad?
Já myslím, že jsou ty odhady, akorát já ty čísla nevím, ale určitě to jsou velice malá procenta. Jo? Čili určitě to bude v jednotkách, nikoliv ani v desítkách procent.
Takže to není něco, čeho by se člověk, který jde k psychiatrovi, měl bát?
Ne, určitě ne, protože se to opravdu stává jenom výjimečně a skutečně jenom v těch případech, kdy ten člověk je nebezpečný. Čili normální hospitalizace probíhá jako kdekoliv jinde, jako na jakémkoliv jiném zařízení zdravotnickém, že ten člověk má nějaký problém, jde k hospitalizaci, protože ho tam někdo doporučí a při té hospitalizaci musí podepsat informovaný souhlas o tom, že se chce nechat hospitalizovat. Když by se nechtěl nechat hospitalizovat, nebude nic podepisovat a my ho nesmíme přijmout. Čili je to stejné jako v jiném zdravotnickém zařízení.
Potkáváte se u hospitalizovaných pacientů třeba s, nebo i těch nehospitalizovaných s nějakou jako větší nedůvěrou nebo podezíravostí, jestli náhodou vy na něm třeba něco neskoušíte, jestli neděláte něco, co by třeba jako
no, tak
jste neměli.
To je častější určitě zase než v jiných zdravotnických zařízeních a může to být dáno dvěma základními jako věcmi, dvěma věcmi, a to je tím, že ten člověk je buď skutečně paranoidní, to znamená, že už je to projev jeho nemoci, že je podezíravý díky té nemoci a vidí to nebezpečí okolo sebe ve všem a v každém, tak pak je to něco, co samozřejmě léčíme a jsme na to připraveni, že se bude takhle chovat k nám. A nebo to může být projev jaksi toho civilizačního problému i s tou stigmatizací spojeného, že někteří pacienti pořád mají takové podezření, že my na nich něco najdeme, aby jsme teda je mohli zavřít a že zřejmě máme nějaké potěšení z toho, že pacienty u nás můžeme zavřít a ordinovat jim medikaci, která povede k jejich zblbnutí, nebo dokonce je budeme třeba ordinovat k nějakým ošklivým vyšetřením nebo ošklivým zákrokům, jako jsme tomu viděli že v klasických filmech, jako je Přilet nad kukaččím hnízdem a podobně. Což je sice úžasný film, ale pro psychiatrii neudělal moc dobrého.
Vnímáte tam tedy to stigma té psychiatrie jako takové, že vlastně vy jste ti, kteří v jednom rozhovoru tady zaznělo doktor dealer Drahoušek, že tak jako ty doktoři tak jako sypou ty léky do těch pacientů.
Máme celou řadu nevýhod v porovnání s jinými lékaři, je na nás právě nahlíženo, buď s tím pohledem jako, že když léčíme ty blázny, že musíme být taky trošku blázni, že to je jako chocholoušek, že zase taky ten pohled na bláznivého psychiatra, nebo z toho pohledu, že tedy jsou často lidi podezíraví, ať už díky tomu projevu té nemoci, nebo díky tomu povolání, že prostě mají pocit, že psychiatr se jim právě bude šťourat v hlavě, bude jim říkat, co mají dělat, bude jim říkat, co dělají špatně, bude prostě být někdo jako nad nimi, kdo jim prostě poučuje, že jo, tak to samozřejmě je ještě horší někdy než ve školách, že jsme vnímáni ještě hůř než třeba učitelé někdy. Jsme vnímáni i jako někdo, kdo si o sobě moc myslí jako tradičně, protože přece kdo bude říkat tomu druhému, co si má myslet. Jenom někdo, kdo si zase o sobě asi moc myslí, že má takovouhle schopnost a tak dále. Čili často se na nás dívají nejenom ti pacienti skrz prsty, ale i laická veřejnost, nebo setkávám se s tím postojem nepříznivým nebo často negativním vůči těm psychiatrům i u rodinných příslušníků, když se třeba přijdou poradit nebo zeptat, jako tomu bývá v jiných oborech, tak nikdy nepřicházejí s úplně stejným neutrálním postojem k tomu lékaři, jako třeba někde jinde, ale s určitou podezíravostí třeba, nebo s určitým předpojatostí, s určitou předpojatostí.
V dnešní diagnoze F si povídáme o stigmatu psychiatrie, nikoli v duševně nemocných, protože o tom se samozřejmě už mluvilo v mnoha jiných dílech diagnozy F. A mě by zajímalo, jestli, paní doktorko, vnímáte, že by to stejné stigma jako psychiatři nesli i psychologové?
No naopak, vůbec to tak nevnímám. Úkorně to vnímám tak, jako že my to máme horší. I ty pacienti, když vlastně jim nabídnete dvě možnosti, že by vlastně s tím problémem měli jít psychiatrovi nebo měli psychologové, tak nadšeně sáhnou po té pomoci psychologické a chtějí po vás, abyste jim doporučili jenom ty psychologické ordinace. A toho psychiatra prostě mají zařazeného v té škatulce jako víc nebezpečného problému.
Čím to je?
Já si myslím, že částečně je to dáno, může to být dáno tou školou, kterou studujeme rozdílnou, že jo, až ta medicína je přece jenom opravdu víc o tom těle a zkoumání toho těla, než o té duši, jak si představujou tu filozofii, kterou studujou vlastně psychologové. Ale také je to o tom, že my máme daleko víc prostředků k dispozici terapeutických a mezi těmi terapeutickými prostředky máme i ty prostředky zase biologické, což představuje i třeba elektrokonvulzivní terapii vedle normální farmakoterapie, vedle léků, jsou to třeba i elektrokonvulze, je to léčba světlem, je to léčba magnety, je to léčba celou řadou takovýchhle jako opravdu biologických přístupů. A to je něco, když to neznáte, čeho zase se hodně laická česká veřejnost obává, protože si právě třeba elektrokonvulzivní terapii vždycky představuje jako velice něco agresivního, rány do hlavy elektrickým proudem, což tak ve skutečnosti není úplně. Čili i to, že máme celou řadu vlastně metod terapeutických dispozicí, kteří ti psychologové nemají a které jsou z pohledu té laické veřejnosti vnímány jako agresivnější přístup, asi je to spojeno s tou představou, že tím pádem jsme zřejmě náchylnější k tomu lidi odchytávat, zavírat je, zkoumat je a nepustit je už nikdy domů.
Jak se vám osobně s tímhletím stigmatem psychiatrie žije?
No, musím říct, že jeden čas mi malinko vadilo, když občas rodinní příslušníci mi dávali takový zpětný vazby, někdo nech si ty psychiatrické řeči a dej nám pokoj s tím a tak dále, i když jsem měla pocit, že vůbec žádný psychiatrický řeči zrovna nevedu. Takže přece jenom to bylo o tom, ale většinou si takových věcí moc nevšímám nebo to moc nevnímám. Někdy je to trošku větší práce, když třeba se bavíme s těmi rodinnými příslušníky nebo když se snažíme právě někoho takzvaně přesvědčit, aby zkusil tu léčbu, zkusil třeba s námi spolupracovat, protože ten odstup je hodně veliký a vy musíte toho člověka opatrně získat a taky mu občas ukázat, že nejste tak úplně nenormální jako příklad nějakého psychiatra a že s vámi třeba ta spolupráce může být dobrá a že to k něčemu bude, i když tomu ten člověk moc nevěří. Takže je to trošku víc práce, někdy víc přesvědčování na začátku. A i v těch oborech jako občas ještě se setkávám s tím, že třeba kolegové z jiných oborů nás trošku považují jako za takový jako exotickou část medicíny, to trošku legrace, trošku tak jako to neberou moc vážně a někdy jsou velmi příjemně naopak překvapení, když my přijdeme s něčím do té jejich odborné oblasti, co jim pomáhá.
Co vás vlastně vedlo k tomu, že jste se rozhodla právě pro psychiatrii?
No, nebylo to rozhodnutí úplně hned a od začátku. Já jsem původně měla představu, že podobně jako někteří jiní členové mé rodiny budu internista. Že se budu věnovat takové té tady královně té medicíny, která ovládá veškeré příznaky toho těla, budu léčit to tělo na té interně. Ale když jsem stážovala na interně opakovaně v průběhu teda svého studia, tak jsem zjistila, že to vůbec není to, co bych s těmi lidmi ráda dělala, protože to bylo takový trošku hodně o tom právě vyšetřování a o tom vnímání toho pacienta spíš z pohledu těch nemocí, než z pohledu nějakého celku nebo z pohledu toho, odkud vzešel. A když toho úplně hodně zjednoduším, tak si s těma lidma tam tolik nepopovídáte. A já jsem dost upovídaný typ lékaře, čili já jsem potřebovala s těmi lidmi mluvit, potřebovala jsem o nich zjišťovat takové ty informace, jako které z mého pohledu souvisí s tím, proč jim je špatně a proč jim není špatně. Potřebovala jsem trošku dělat tu psychoterapii.
Baví vás to?
No tak to je trošku nebezpečná otázka v souvislosti s tím, že už to dělám opravdu hodně dlouho a začínám se pomalu, ale jistě dostávat trošku do některých příznaků s vyhořením, takže vám odpovím diplomaticky. Je tam spousta věcí, která mě baví a spousta věcí, která ne.
Říká Jiřina Kosová, vedoucí lékařka Národního ústavu duševního zdraví v dnešní Diagnóze F. Jinak, na co já jsem na začátku zapomněla, je, že my už jsme se v Diagnóze F několikrát potkali. Povídali jsme si o neurotických poruchách, povídali jsme si o obsedantně kompulzivní poruše, povídali jsme si o hromadění věcí a taky, protože je předvánoční doba, tak stojí za zmínku, že jsme si taky povídali o předvánočním stresu. Takže odkaz na tenhle ten rozhovor zároveň i se záznamem dnešního rozhovoru najdete už zítra na webu wave.cz. Paní doktorko, děkuji, že jste přišla. A děkuji za váš čas v dnešním rozhovoru.
Nemáte zač, rado se stalo.
Jinak příští týden se můžete těšit opět na Diagnózu F. Můžete si ji stahovat nebo můžete se k ní dostat samozřejmě prostřednictvím podcastů a nebo přes Spotify. To je vše pro dnešek. Dobrý den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.